Pokud je vzadu v rohu špatně slyšet, můžete jít sestry sem do první nebo do druhé řady pod reproduktor a určitě to bude daleko lepší. Sedadla jsou volná, takže a tady ty repráky jsou daleko lepší než tam ty, takže tady jde opravdu pod kazatelnou slyšet daleko lépe. Jsem Pánu Bohu vděčný, že můžeme společně otevírat Boží slovo. Chci začít otázkou. Které dvě emoce nejvíc ovlivňují lidský život? Jak byste odpověděli? Které dvě emoce nejvíc ovlivňují lidský život? Strach? Strach je jeden z nejsilnějších motivátorů. Spoustu lidí dělá neskutečné věci jenom proto, že se bojí. Dokonce jeden myslitel říká, že strach je rádcem těch nejničemnějších věcí, které člověk udělá. Strach a druhý největší motivátor člověka? Láska. Když se zamyslíte nad svým životem, tak zjistíte, že většinu věcí ve svém životě děláte ze strachu nebo z lásky. A teď, když se bavím s lidmi o víře v Boha a všichni mi to potvrdí, otázka není, jestli člověk miluje, nebo jestli člověk věří, ale koho nebo co miluje nebo věří. A to, co miluje, to, čemu věří, tak to potom ovlivňuje jeho život. No a potom otázka není, jestli se člověk bojí, ale koho nebo čeho. Jo, Ježíš říká, bojte se hřešit. Jo, že to má svůj smysl, že ten strach není jenom něco, co by člověk si vymyslel. Láska a strach. Spoustu lidí udělalo ve svém životě zásadní změny ze strachu. Jenomže když pomine strach, tak častokrát zmizí i motivace. Stejné je to i s láskou. Když člověk udělá spoustu změny kvůli lásce, tak když pomine láska, tak zmizí i motivace ke změně. Díky tomu, a myslím si, že právě proto jsme vyzýváni k tomu, abychom milovali Boha, který nás nikdy milovat nepřestane a který nás učí jej milovat, aby ta láska nikdy nepřestala. Tak, přemýšlíte asi, o čem bych chtěl dneska mluvit. Ale to byl takový velmi obecný úvod. A v zápěti zjistíte, k čemu směřuji. Protože budu v dnešním kázání navazovat na kázání předchozí, tak si dovolím ve dvou bodech shrnout, o čem jsem mluvil, aby ne všichni tady byli, aby věděli, o čem budu mluvit nebo na co budu navazovat. Četli jsme si Jana 3. kapitolu 8. verš, kde Ježíš říká Nikodémovi: vytrvane kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jo, to je Ježíšovo vysvětlení Nikodémovi, co má udělat, aby mohl spatřit Boží království, co je proto důležité, aby jeho život měl fakt ten smysl. A říkali jsme si, že tak jako slyšíš, když vane vítr, tak každý, kdo se narodil z ducha, slyší ducha. Že to je zákonitost. Ježíš to takto vysvětluje. Doplnili jsme si to tím, že vítr nejenom, že můžeme slyšet, ale to, že fouká i vidíme v korunách stromů. A dokonce díky hmatu ho můžeme cítit na své kůži. Jo, na svém obličeji. Člověk je schopný cítit působení větru, ale není schopný ho vidět. Říkali jsme si, že tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. A v závěru kázání jsme si říkali, že děláme velkou chybu, když se soustředíme na konečný výsledek toho, že vane duch. Soustředíme se na slyšení, vidění a vnímání ducha. Místo, abychom se soustředili na osobu samotného ducha, který přináší ten výsledek, že ho slyším. Že ho slyšíš. A dnes chci mluvit o tajemství Božího království. Myslím si, že to je dost důležité téma i v kontextu doby, ve které žijeme, protože lidé se bojí budoucnosti. Jo, tady máte ten strach. Bojí se toho, že bude příliš draho, že nebudou mít na to, aby poplatili vůbec věci základní potřeby. Věříme tomu, že stát nás v tom přeci jenom nenechá. Někteří upínali své naděje k tomu, že snad nový prezident Andrej Babiš nebo Petr Pavel nás zachrání, pomůžou nás dostat ze situace. Připadlo mi, že když jste se dívali na volební výsledky, že to bylo skoro 50-50. Že jedna část lidí byla přesvědčena v jednoho kandidáta, druhá část druhého kandidáta. Pojďme všechny tyhle ty naše představy, vize, plány konfrontovat s něčím, co Ježíš říká, že je silnější než jakékoliv pozemské království, a to je Boží království. Jenomže ono to může znít velmi abstraktně. Co to vlastně to Boží království je? Dokonce, když jsem v minulosti o Božím království mluvil, tak někteří měli za to, že to snad ani není z Bible. Jo, že takhle to Boží království přece o něm mluvit nemůžeme. My přece na Boží království čekáme. Jo, až Pán Ježíš přijde a vezme nás do toho svého království, že to je to Boží království, ale není úplně tomu tak. Protože když Ježíš mluví o Božím království, tak má minimálně dva rozměry. To, co člověk může prožívat a má prožívat teď a tady, a to, co bude prožívat, když Ježíš Kristus přijde a ti, kteří v něj věřili, si vezme k sobě. Tam ale člověk nevstoupí do Božího království. Tam bude jenom s králem. To je důležité si uvědomit. Do Božího království se vstupuje už teď. My čekáme na krále, my nečekáme na Boží království. Ano, jsou tady lidé, kteří to Boží království velmi silně narušují. A teďka zase můžeme diskutovat o tom, jestli konflikt na Ukrajině je způsobený Putinem, nebo jestli v tom mají prsty Američani kvůli způsobu, jakým se chovali. Myslím si, že té pravdy se nedopátráme, že můžeme spekulovat, hádat se, argumentovat, ale ukazuje nám to na to, že to Boží království rozhodně něco velmi silně narušuje. Jo, bere nám ten pokoj, působí nám strach. Pojďme si otevřít velmi silný Ježíšův výrok. Jan 12. kapitola, mimo jiné to je důvod, proč mám rád Jana, protože tam máte nejvíce Ježíšových výroků. Nejvíce jeho myšlenek, máte tam jeho modlitbu. Jan 12. kapitola, přečteme si 20. až 25. verš. Jan 12. kapitola, 20. až 25. verš. Budu číst z českého studijního překladu, takže pokud to je trošku jinak, než máte ve svém překladu, nebuďte z toho zmateni. Jan 12. kapitola, 20 až 25. Někteří z těch, kteří vystoupili do Jeruzaléma, aby se o tomto svátku poklonili Bohu, byli Řekové. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a žádali ho: Pane, chceme vidět Ježíše. Filip řekl, šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip šli a řekli to Ježíšovi. Ježíš jim řekl: Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšenicné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však, přináší mnohý užitek. Kdo má rád svou duši, hubí ji. Kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k životu věčnému. Slyšeli jste dobře. Ježíš vysvětluje podstatu života. Mluví o lásce a on říká, kdo má rád svou duši, hubí ji. Kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání k životu věčnému. A předtím mluví o tom, že semeno musí zemřít, aby přineslo užitek. Máte rádi svou duši? Tak máte problém. A to říká Ježíš, jo? Pokud mám rád svou duši, no tak mám problém. Kdo má rád svou duši, hubí, kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání k životu věčnému. Jak tomu rozumět? Co tím vlastně Ježíš říká svým posluchačům? Jestliže pšeničné zrno padne do země, tak v ní zemře. A Ježíš říká, vydá mnohý užitek. Vzpomínáte si na podobenství rozsévači, která semínka zemřela, která si uchovala svůj život? Která semínka zemřela? Když Ježíš vykládá o rozsévači, který rozsévá na čtyři druhy půdy. Tak řekněte mi, která semínka zemřela? Takže na skále zemřelo, v trní zemřelo, v úrodné půdě taky zemřelo a na cestě? Jo, tam taky zemřelo, tam mu pomohlo, tam to bylo nejrychlejší, tam přišli ptáci a ušlo do trávicího traktu. A bylo pryč. Jo, to nestihlo vydat žádný užitek. Jo, to semínko slouží pro to, abychom se s něho najedli, no ale tady prostě všechna semínka zmizela. Jenomže čtvrté semínko, i když zemřelo, tak z té smrti vzniklo něco nového. Protože bylo v dobré půdě. To je tajemství Božího království. Smrt a vzkříšení k novému životu. To je vlastně evangelium. Pavel, když vysvětluje do Korintu podstatu evangelia, otevřete si 1. Korintským 15. kapitolu. A tady si přečteme tři verše, 1., 3. a 4. Korintským, 1. Korintským 15. kapitola. 1., 3. a 4. verš. Dobře poslouchejte. Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte. A skrze nějž jste i zachraňováni, držíte-li se ho tak, jak jsem je zvěstoval. Leda, že byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. Byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen. Podle písem. Zjevil se Kéfovi a potom 12. Pavel říká, chci vám, přátelé, připomenout evangelium, dobrou zprávu o záchraně člověka. A podstata toho evangelia je, že Ježíš zemřel a byl vzkříšen. No a teďka, co my s tímhletím výrokem v 21. století? Dneska máme 4.2.2023. Jak se k tomu postavit? Jak tomu rozumět? Tajemství je v tom, že ztráta života přináší nový život. Já vám řeknu, proč spoustu lidí v dnešním světě nemůže být šťastných navzdory tomu, že neznám člověka, který netouží po štěstí. Pokud člověk miluje svůj život, chce ho zachránit, je zaměřený sám na sebe, tak je to otázkou času, než o něj přijde. Někdo o něj přijde velmi brzy, někdo o něj přijde záhy, ale zaměřenost na sebe vždycky ničí vztahy. Víte, jak byl člověk stvořen? Vzpomínáte si na příběh Adama a Evy? Než padli do hříchu, tak Bible popisuje, že oba dva byli nazí a nestyděli se. Když zhřešili, tak je napsáno, že byli nazí a najednou se začali stydět, protože viděli svoji nahotu. Tak, podívejte se v jeden na druhého, jak vedle sebe sedíte. Podívejte se na sebe. Tak. A když se díváte jeden na druhého, tak když se díváte na druhého člověka, tak vidíte jenom jej. Jo? To nejde jinak. To není fyziologicky možný. Když se dívám na druhého člověka, tak se nemůžu dívat na sebe. Jak Adam s Evou zjistili, že jsou nazí? Jejda! Jednoduchým příběhem Pán Bůh řekne, že problém v lidských vztazích je v tom, když se člověk začne dívat na sebe. No, najednou Adam zjistí, že je nahá Eva. Myslíte si, že Adamovi vadila nahá Eva? Rozhodně ne, já neznám muže, který by mu vadila žena, kterou miluje, že je nahá. Ne vůbec. A myslíte si, že Evě vadil nahý Adam? Ne, ale znám spoustu lidí, kteří jo? To je úplně přirozené. Když se člověk začne dívat na sebe, tak zjistí, že tam asi je nějaký problém. Jak Pán Bůh vyřešil ten problém? On jim dal suknice, aby na sebe teda neviděli, aby mohli věnovat pozornost tomu druhému. A je tady další paradox. Když člověk udělá nějakou chybu, víte, kam se člověk nejdřív dívá? Takže v důsledku hříchu se člověk místo na druhého člověka dívá na sebe, A když udělá něco špatně, víte, kde se člověk má tendenci nejdřív dívat? A tehdy se dívá na druhého. Místo toho, aby se díval na sebe, Pán Bůh přijde za Adamem a říká mu: Adame, proč, jakoby, co se stalo, nejedl jsi z toho stromu? Adam říká: je bože, promiň, já jsem, Eva mi dala to ovoce, já jsem ale, celý jsem to pokazil, promiň. Ne, on říká: to Eva, kterou jsi mi dal, ta za to může. Bůh přijde za Evou a říká: Evi, tak co, to had. Jo, ten za to může. Když člověk dělá něco špatně, tak má tendenci se dívat napravo, nalevo a hledat, kdo vlastně za to může. Proto vracím se zpátky k textu. Pokud se člověk snaží zachránit svoji duši, pokud se zaměřuje na sebe, je to cesta, která nikdy neskončí dobře. I když člověk na té cestě může mít pocit, že to spěje k dobrému. Pokud se totiž chováte sobecky, a teďka použiju ilustraci peněz, a schováváte si peníze jenom pro sebe, abyste si mohli koupit, co chcete, tak nějakou dobu můžete mít dobrý pocit, že jste fakt bohatí. A že se vám fakt daří. Jenomže peníze nemají cenu. Peníze si nikam nevezmete. Peníze jsou nějaká věc, na které se někdo zhodl. Cenu mají vztahy. Na pohřbech, když mluvím, teďka budu mít v týdnu dva pohřby. Když mluvím na pohřbu, tak říkám, a to se opakuje, každý pohřeb. Lidi nespomínají na to, co dokázali, co měli, jak bohatí byli, ale vzpomíná se na to, jak se s ním žilo. Co jsme s ním prožili? Jak se na nás díval? Jo, ne jak se díval na sebe. Jak se na nás díval? A buď vzpomínáme hezky, anebo si řekneme, vlastně nemáme ani na co vzpomínat, protože ten člověk se na nás vlastně nedíval. On se díval jenom na sebe. Ježíš říká, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Je to geniální vyjádření evangelia a jeho tajemství. Jestliže zrničko obilí bude samo, v pytli, na poličce, v hrníčku nebo v egyptské pyramidě, jo? Díky tomu jsme zjistili, že alergie na lepek v dnešní době je způsobená jenom šlechtěním obilí. Protože když vysadili obilí, které našli v pyramidě, nevím kterého panovníka, myslím, že to byl Tutanchamon. Jo, našli plnou hrobku. Když vzali to obilí, které tam bylo, a zasadili ho, dneska mu říkáme kamut, takže tohleto obilí, které se staletí, tisíciletí nešlechtilo, tak člověk si z něho velice udělá chleba a alergie se nedostaví. Že není problém v obilí, ale že je problém v tom, jak jsme ho šlechtili a že prostě naše tělo to nezvládá úplně dobře. Můžeme mít roky, staletí, tisíciletí, ale nestane se nic, pokud nepadne do země, nezemře a tak nevznikne nový život. Ježíš sám říká, a tady navazujeme na toho Jana 12. kapitolu, kdo by se snažil zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo ztratí svůj život pro Krista, ten ho nalezne. Je to Lukáš 17.33. Já jsem tady četl o životě, ale v řečtině je slovo zase duše. Jo, jestli přeložíte duši jako život nebo jako duše, je to vlastně jedno, jenom v našich představách. Když se mluví o životě, tak my máme představu jako to fyzičné. Jo, když někdo umře, tak jakoby si představujeme, že už nedýchá, že leží a že v něm není ten život. Když Bible mluví o životě, tak především má na mysli to duševné. To, že myslíte, to, že mluvíte, to, že cítíte, to, že jednáte. Takže my, když čteme, že kdo má ztratit život pro Krista, tak si těžko představíme, co vlastně ten Bůh nebo Kristus chce po člověku. Ale když si tam dosadíme slovo duši, tak ta naše představa je daleko konkrétnější. Ježíš říká, že je důležité ztratit svůj život a že už v tomto životě získá stokrát víc, než to, co ztratil. To je Marek 10. kapitola, 29. až 30. verš. Ono to zní strašně hezky. Jenomže my jako lidé, křesťané, když jsme vybízeni k tomu, abychom ztratili svůj život kvůli Kristu, kvůli jeho království, tak máme za to, že ztratíme něco z kvality života, že se musíme vzdát nějakých kladů, které nám život přináší, vzdát se něčeho, co nám přináší radost. Jako kazatel studuji ze spoustou lidí Bibli. Když je vyzývám k tomu, aby odevzdali svůj život Kristu, aby se nechali pokřtít, aby Ježíše Krista prohlásili za svého pána, protože to má smysl. V lidech to vzbudí spoustu otázek. Protože mají pocit, že když tohle to udělají, tak o něco přijdou. Jo, když vám řeknu, přestaň se zaměřovat na sebe, ztrať svou duši. A no, tak v něčem možná jo. Jo, tak na tu bohoslužbu teda půjdu. Jo, místo toho, abych si užíval někde čas jinak, tak půjdu na tu bohoslužbu a možná, že i z těch peněz něco dám. A možná, že i někomu něco pomůžu. Přece, když já někomu pomůžu, tak pak někdo zase pomůže mně, tak udělám nějaký dobrý skutek. V minulosti jsem těch špatných udělal hodně, tak aspoň to trošku vyvážím. Jo, takhle má spoustu lidí tendenci přemýšlet, ale ztratit svoji duši, jejda to bolí. Když si pod slovo duše dosadíte duševní stránku života, to je moje myšlení, moje rozhodování, moje vůle, moje emoce, a řeknete, že tohleto má jít pryč, tak pak už to není naše myšlení, naše vůle, naše emoce, naše motivace, ale je to všechno o Ježíši. O Ježíši, který vládne v našem nitru a v našem životě. Jenomže, to se krásně řekne, zní to skvěle. Jo, myslím si, že spousta z nás řekne amen, jo, prostě takhle to vnímám, jako takhle to je. Problém je v tom, že my jako lidé máme rádi svůj život pod svojí kontrolou. To, jak moc my lidé máme rádi svoji duši, je pěkně vykresleno v příběhu, který Ježíš prožil o bohatém mladíkovi, který přichází za Ježíšem a ptá se ho, mistře dobrý, co mám udělat pro to, abych byl v Božím království, abych měl věčný život. A Ježíš se ho ptá, proč mi říkáš dobrý, teďka probíhá rozhovor a Ježíš mu říká, tak zachovávej přikázání a bude to všechno v pohodě. A mladík říká, no a vždy to dělám, to zachovávám. A Ježíš mu říká, to tak to nikdo nezvládne. Ne, tohle tomu Ježíš vůbec neříká, on nejspíš byl neskutečně zbožný člověk, výjimečný ve svém pokolení. A Ježíš mu říká, tak to je skvělé, tak jedna věc, která ti schází. Jo, Matouš 19. kapitola, 20. 21. verš. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak pojď a následuj mne. Všimněte si, že Ježíš neřekl, jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít věčný život v nebi. No, tak bychom čekali, že Ježíš odpoví, pokud mu říká, jedna věc ti schází, abys byl v Božím království. Ale on mu neříká, až to všechno prodáš, tak pak teda, když budeš mít ten poklad v nebi, tak tam budeš mít i ten věčný život. On mu říká, až to prodáš, tak přijď a následuj mne. Když lidé čtou tento text, tak se častokrát zaměřují na ty peníze, na to, co on měl všechno prodat, a to přece je naprostý nesmysl. To po mně Bůh nemůže chtít. Jak byste se cítili, kdybych vám tohle to řekl? Vy jste přišli na bohoslužbu, posilnit se Božím slovem a já vám řeknu, hele, a pokud chceš být v Božím království, tak jak přijdeš domů, tak si udělej audit, prodej všechno, co máš a nastěhujte se ke mně do Ližbic. A nenechte si vůbec nic. Když Ježíš říkal všecko, tak tím myslel všecko. No a kde budete mít? Já řeknu, no tam někde najdeme nějaké místo. No a budu mít svoji postel? To uvidíme. Ježíš učedníkům nedal vůbec nic. On říkal, pojď a následuj mne. No a bohatý mladík říká, super, Bože, díky, že jsi mi to řekl, tohle to jsem potřeboval slyšet. Konečně vím, co mám dělat. Tak jo, hele, počkej tady na mě, jo, hele, dej mi týden. To všechno prodám a pak za tebou půjdu. Příběh pokračuje. smutným konstatováním a mladík smutně odešel, protože měl mnoho majetku. To nejhlavnější není prodej všechno, co máš, ale přijď a následuj mne. To hlavní je skončit u Krista, s ním. Hlavní není ztratit svůj život, ale skončit v Ježíši. Kdežto my lidé se zasekneme na té ztrátě duše. No to přece to nemůžu, jo, jak ten můj život bude vypadat. Je to stejný jak s penězi, když všechno prodáte, no tak jak to bude s vaším životem? Kdo se o vás postará? Kdo vám zaplatí ty účty? Když se vzdáte své duše, no tak jak bude vypadat váš život? To už snad nebudete ani vy. To už snad nebudu ani já. To zrno zemře, protože skončí v půdě. Máme ztratit duši a vzdát se všeho, protože skončíme v Ježíši. Existuje jedna píseň, kterou si myslím, že většina z vás bude dobře znát. Vzdám se všeho pro Ježíše. Ona je silná, krásná, až na to, že je teologicky úplně špatná. Já vám řeknu proč. Protože se zaměřujeme na to, co uděláme my. Já se vzdám všeho pro Ježíše. Ale ztráta duše, ztráta všeho pro Ježíše je výsledkem z toho, že skončíme u Ježíše. To není náš výkon. Člověk není schopný všeho se vzdát, pokud nepozná Ježíše. To neudělá. Nepůjdete prodat všechno, co máte, abyste koupili pole, pokud nevíte, že tam je poklad. Jo, to je další podobenství, které Ježíš vysvětluje v tajemství Božího království. A on říká, byl tady jeden člověk, který nebyl úplně chudej, oral na poli, zjistil, že tam je poklad, prodal všechno, co měl. Všichni si říkali, no tak člověče, to by přeskočilo. A je tam napsáno, že s radostí šel a koupil to pole. Oni si říkali, ty, to je neskutečný. Jo, to je katastrofa, tady tohleto. Jak se někdo může chovat takhle nezodpovědně? On prodal všechno a měl z toho radost, jako by vyhrál bingo. Sasku, jackpot. Ale on ho vyhrál. Jaký byl rozdíl mezi bohatým mladíkem a mezi tady tímhletím šťastným nálezcem pokladu? V tom, co viděli. V tom, co věděli, v tom, co poznali. Vzpomínáte si na rybáře, jak Ježíš povolává? Lovit ryby, to bylo jejich živobytí. Jo, Jakub, Petr, Jan lovili celou noc, nic se jim nepovedlo. Ráno na příkaz Ježíše, přestože tam byla taková výměna názorů, kdo ví, jak to všechno bude, jestli Ježíš vůbec rozumí tomu rybaření. Petr nebyl přesvědčený o tom, že vůbec něco chytnou. On říká, protože ty mi to říkáš, no tak dobře. Jo, dokážu si představit ten tón. Jo, on z toho rozhodně nemohl být nadšený. Celou noc se snažili a dělali, co mohli. Hodili sítě, vytáhli tolik sítí, že málem si roztrhali ty sítě. A Ježíš říká, tak chlapi, teď jste nachytali ryby, tak to tady všechno nechte a pojďte se mnou. No počkej, Ježíš, ještě to prodáme. To máme na celý měsíc. Hele, pojďte za mnou. No a Petr, Jakub a Jan říká, Ježíši, hele, tak možná příští týden, možná za měsíc, ale teďka... Však podívej se, kolik máme ryb. To tady přece nemůžeme jen tak nechat. Ježíš jim možná řekl, no tak to nechte těm dalším, co vám pomáhali. Pojďte. Opustili všechno. Proč? Protože skončili u Ježíše. Bylo to pro ně jednoduché, přirozené. Oni ztratili svůj dosavadní život z toho důvodu, aby získali nový život s Ježíšem. Mladík nedokázal opustit všechno, co měl. Bylo to pro něj strašně těžké, protože on udělal to, co mu říkala jeho duše. Obrovský problém v našem životě, v křesťanském životě je v tom, že máme tendenci poslouchat, co nám říká naše duše. Proto nedokázal ztratit svoji duši, protože naše duše přirozeně nechce o sebe přijít. To já, to je silný, Jeho mysl, jeho vůle, jeho emoce zvítězily. Ne Ježíšovo slovo. Když to učedníci viděli, tak říkali si sami v sobě, takovej zbožnej žid. Všechno dělal dobře. Asi to byla známá firma. Že to byl světec. A ještě Bůh mu žehnal, byl velmi bohatý. A oni se ptají, prosím tě, Ježíši, jak se teda někdo dostane do toho Božího království? Když ani tento. Ježíš se podíval po svých učednících, Marek 10. kapitola 23. až 25. verš a říká jim, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim říká ještě jednou, dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. To znamená, že bohatý má smůlu, že když se vám daří a máte na účtu nějaké peníze, otázka je, co je být bohatý. Jestli máte na účtu 2, 3, 4 výplaty, nebo tam máte milionek, nebo 2, nebo tam máte miliardičku. Jo. Otázka, jo? To se můžete bavit. Jo, když jsem byl v rozvojových zemích, tak jsem zjistil, že bohatý člověk je takovej, který má co jíst. A vůbec nemusí mít peníze. To bohatství se strašně těžko definuje, protože každý má nějakou představu toho, co to znamená být bohatý. Ale nebyl to majetek a bohatství, které bránilo vstupu do Božího království. Ale to, že ten bohatý mladík nebyl schopný vzdát se své duše. To byl problém. A proč nebyl schopný? Ono totiž bohatství je častokrát výsledkem těch lidí, kteří mají dobré duševní schopnosti, kteří dokáží dobře rozhodovat, mají předvídavé myšlení, jsou spořiví, jsou úsporní, nezadlužují se, dokáží investovat do aktiv, nikoli do pasiv. Jsou výsledkem toho, že dokáží ovládat svoje emoce, nemusí mít věci teď, hned a tady, oni dokážou odložit svoje uspokojení na příště. Takový člověk může být bohatý. Bohatství není zadarmo. Nepočítám to, když někdo vyhraje nějaký jackpot. Jo, to jsou hráči. A takový člověk taky velmi často přijde o ty peníze, protože je hráč. Jo, protože nerozumí financím, neumí hospodařit. Takže výsledkem oduševnělých lidí, schopných lidí, je to, že dokáží vybudovat bohatství, dokážou motivovat sebe, dokážou motivovat druhé. Bohatství je vedlejším produktem toho, jak jsou duševně povzneseni. Víte, jakou sebedisciplínu musel ten bohatý mladík mít, když na otázku nebo na výzvu, kdy mu Ježíš říká, zachovávej všechno, co máš v zákoně, on říká, ale to dělám. A Ježíš, který věděl, co je v člověku, mu neřekl, ty jsi zapřeháněl. On to fakt dělal. On to fakt dělal. Ježíš říká, vejít do Božího království je pro člověka nemožné. Pro duševního člověka to je nemožné. Ale u Boha je to možné. A zase jsme zde znovu u toho, co jsme si řekli na počátku. Rozdíl není v nás lidech. Bohatí nebo chudí, schopní nebo neschopní. Rozdíl je v tom, co působí Bůh. Co se týká Božího království, tak to nedělá žádný rozdíl. Rozdíl dělá v tom ten Bůh v podobenství o rozsévači. Rozdíl dělala půda. A my jsme si řekli, že tou dobrou půdou je Ježíš, Bůh. U znovu zrození nedělají rozdíl moje skutky, ale duch, který působí. Pro člověka je nemožné vzdát se své duše, ale když se objeví Bůh, je to možné. Vzdát se, a nejen to, vzdát se všeho pro Ježíše je ta nejlehčí a nejradostnější věc. Když člověk objeví ten poklad, když pochopí, o čem ten život je. Je to srozumitelné? Jo, chápete, co se Ježíš snaží vysvětlit v kontextu Božího království? Není to o tom, že to musím udělat. A teď se musím snažit být dobrý, abych se nedostal do problému, kde jsem byl předtím. Jo, protože to nechci. A teďka nebudu dělat to, budu dělat to, budu to. Člověk si nastaví různé věci. Kolikrát já jsem to zažil, jo, teďka tohle, toto. Je důležité udělat změny. Jo, jenom hloupý člověk dělá stejnou chybu znova a myslí si, že dopadne jinak. Sice se mi nechce vzdát všeho, ale musím to udělat, jinak v Božím království nebudu. Já mám někdy pocit, když se bavím s křesťany, že takhle přemýšlejí. Oni mi to neřeknou tímto způsobem. Jo, bavil jsem se s jednou sestrou a to už je roky. A ona se strašně pohoršovala, jak ti mladí lidi jsou marnotratní a jak jsou nazdobení, jo, a zmalovaný holky a krátky sukně. A já jsem ji poslouchal a teďka ještě ta holka, o které to mluvila, tak mi připadlo, že to není žádný extrém. Že ta holka je prostě normálně upravená, tak jak se upravují mladé holky v dnešní době. A náušnice, strašně jí záviděla náušnice. A já jsem se s ní bavil asi 20 minut. A nakonec s ní vylezlo. A když my jsme nemohli, tak oni taky ne. A když my jsme nemohli, a já jsem říkal, no tak, to bylo tvoje rozhodnutí. Jo? Já prostě byla nějaká doba, lidi nějak přemýšleli, no ale rozhodně tohle to nejsou ty nejzásadnější věci. Boží království. Vztah s Ježíšem je o tom, že člověk něco objeví a v radosti nad tím, co prožil, co se mu stalo, jde a vzdá se všeho. Takže na jednu stranu Ježíš řekne, že vzdát se všeho pro Ježíše je to nejlehčí, nejradostnější a zároveň řekne, a vejít do Božího království je pro člověka nemožné. Pro bohatého. A my jsme si řekli, že tam jde o tu duši. Že největší překážkou je ta naše duše. Pavel napsal Korinským, je to v 2. kapitole, 14. verši. 1. Korinským, 2. kapitola, 14. verš. 1. Korinským, 2. kapitola, 14. verš. Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. Duševní člověk nemůže přijmout duchovní věci. Pokud duševnímu člověku řeknete, je potřeba, aby se vzdal své duše pro Boha, tak řekne, co je toto za nesmysl. Co pak budu mít? A já vám řeknu, mnozí z vás ví, že vstupuju do duchovních zápasů s lidmi. Víte, o co je vedena jejich boj? Co je největší problém? Oni mají pocit, že když se vydají Bohu, tak přijdou o svůj život. Oni se děsí odevzdat Bohu svoji duši. Protože mají pocit, že pak už nebudou mít nic. Víte, čeho se nejvíc děší křesťani, kteří se plácají ve svých problémech, životech a v nefunkčních vztazích? Oni se nechali pokřtít, protože uvěřili v Ježíše, ale oni mu neodevzdali svoji duši. Oni si ji furt drží. No, oni odevzdali možná jak bohatý mladík, třeba 80%, možná 90%. Ale je to stejné, jako když se rodí dítě. Jak vypadá narozené dítě na 80%? Jo, to je komické si to jenom představit. Prostě to dítě není narozené. Jak vypadá dítě, které se narodí a nestřihnete pupeční šňůru? Ono umře. Jo, tu šňůru musíte střihnout. A pak je narozené. Možná, že máme spousty, nebo známe spousty křesťanů, kteří se sice narodili, už jsou z té maminky venku, ale tu šňůru pořád prostě se drží ty duše. Jo, nechtějí ji pustit. První Korinským 2. kapitola 6. až 10. verš. Pavel pokračuje dál. První Korinským 2. kapitola 6. až 10. verš. O moudrosti mluvíme mezi zralými, ne ovšem o moudrosti tohoto věku, ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají. Nýbrž o boží moudrosti, skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. Tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali pána slávy. Takže tady je nějaká věc, nějaké tajemství, kterou kdyby věděl Herodes, které kdyby věděl Pilát, kterou kdyby věděli farizové zákonníci, kteří chtěli Ježíše zabít, tak kdyby to věděli, tak ho nikdy nezabijou. Pavel pokračuje dál a říká, ale jak je psáno, co oko nevidělo, ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Zase spoustu lidí, když čte tento text, tak si říká, no a tohle to je o Božím království. Až jednou budeme s pánem Ježíšem v nebesích, nebo až budeme na obnovené zemi, poslouchejte dál. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť duch zkoumá všechno i boží hlubiny. Vždyť kdo vidí v člověku, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm, tak ani boží věci nezná nikdo, jen duch boží. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. To není o božím království až jednou někde nějak. Tady je řeč o tom, že člověk, který se narodí z ducha, tak co oko nevidělo, ucho neslyšelo, na lidské srdce nestoupilo, to ten člověk prožívá. To prožívá ten, kdo miluje Boha. Protože věci vidí a vnímá jinak. Tajemství Božího království je v tom, že zemřu, že ztratím svoji duši, že zemře duševní, přirozený, tělesný člověk. A z Ducha Svatého se narodí nový člověk, duchovní člověk. A když jsem zrozený z ducha, tak mi jsou zjevovány věci, které jsem doposud neviděl ani nevnímal. Podívejte se do 15. a 16. verše 2. kapitoly 1. Korinským. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován. Neboť kdo poznal pánovu mysl, kdo mu dá porozumět, která mu dá porozumět, my máme mysl Kristovu. Pokud máme mysl Kristovu, musíme mít jeho duši. On musí být v nás, jinak máme svoji mysl. Máme svoje emoce, máme svoji duši. Ještě na závěr přečtu jeden text. Koloským 1. kapitola. Pojďte se podívat se mnou do Koloským 1. kapitoly a přečteme 26. až 29. verš. Koloským 1. kapitola, k tomu by bylo mnoho co vykládat. Vnímám, že už to stačilo, ale tento text musím přečíst. Koloským 1. kapitola až 1. kapitola 26 až 29. Koloským, 1. kapitola 26 až 29. To tajemství, které bylo od věku a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany. Tím tajemstvím je Kristus ve vás. Kristus ve vás, naděje slávy. Tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy. Jeho zvěstujeme, napomínajíce každého člověka a vyučujíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého postavili dokonalého v Kristu. Proto také usilovně pracuji a zápasím v souladu s jeho působením, které je ve mně mocné. Tajemství Božího království je Kristus ve vás. Ale pokud tam je moje duše, moje já, tak není možné spatřit to Boží království. No co s tím teďka? Jak vstoupit do toho Božího království? Odevzdat Bohu svoji duši. Svoje já. Jak se to dělá? Telefon používá. Je tady někdo z vás, kdo nepoužívá telefon? Jo, to je hloupá otázka. Jo, když používáte telefon, tak říkáte něco do telefonu a přestože nevidíte toho, ke komu mluvíte, tak víte, že když jste vytočili správné číslo, že ten, ke komu mluvíte, je ten, komu voláte. Souhlas. Jo, úplně jednoduchá ilustrace. Vy ho nemusíte vidět, ale pokud máte správné telefonní číslo a říkáte to, tak prostě můžete komunikovat. Pokud máte vydat Bohu svůj život a následovat jej, tak je důležité mu říct, že mu chceme vydat svoji duši. Všechno. Ale je důležité, abys to tak doopravdy myslel. Dělám kazatele 17 let, ale Bohu jsem svoji duši vydal tak před rokem a půl. A když jsem to dělal, až poté jsem prožil křes duchem. Před rokem a půl. Ne, že by předtím Duch svatý na mě nepůsobil. To on působil, mocně působil. Ale víte, co mě šéfovalo? Moje duše. Já jsem byl jak bohatý mladík. Já jsem dělal spoustu věcí, já jsem každou sobotu kázal, dáry jsem dával, navštěvoval jsem lidi, vyučoval jsem, dělal jsem všechno, jak jsem mohl. Ale, přátelé, já jsem toho Krista nenásledoval. Já jsem mluvil o něm, já jsem byl s ním, jakoby přišel jsem si s ním povykládat, tak jak bohatý mladík. A víte, co se změnilo? Změnilo se to, že předtím jsem toho Ducha svatého někdy slyšel. Ale většinou to bylo o mně. Teď Ducha svatého většinou slyším a někdy jsem otupělej. Pozor, to neznamená, že dělám všechno v pořádku. Jenomže když začnu dělat nějaké věci blbě, tak okamžitě vnímám, jak Duch svatý mě vede k tomu a říká, ale Jeňo, tohle to není dobrý. A já přijdu za manželkou a za dětma a říkám jim, promiňte, odpusťte mi, protože jsem se nezachoval správně. Neukazuju na ně a říkám to ty. Duch svatý mění moje srdce, mění moji mysl, stejně tak, jako chce měnit život každého z nás. Ale je důležité k Bohu přijít pravdivý a vydat mu svůj život. Bez Krista nezmůžeš nic. Tvůj život a je otázkou, kdy bude prázdný. Tohle to Ježíš říká. Jo, musíte být napojeni na něj. A někdo řekne, no tak já to vidím jinak. Hele, můžeš to vidět jinak. Bůh ti nezakazuje vidět to jinak. Bůh ti nezakazuje neodevzdat mu svoji duši. A Ježíš ví, že je spoustu lidí, kteří to neudělají, ale on tomu člověku řekne, hele, pokud se snažíš zachránit svoji duši, hele, nerad ti to říkám, já vím, jak se snažíš, ale přijdeš o ní. Přijdeš o svůj život. Přijdeš o naplněnost. Přijdeš o lásku. Přijdeš o radost ze života. A to nikdo nechce. Jsem neskutečně Bohu vděčný za jeho slovo. Za to, že každý z nás může být duchovním člověkem. Protože to je dar. To není o tom, jak dobrý seš. To není o tom, jak dobrou minulost nebo špatnou si měl. Je to o tom, že to Bůh, Duch svatý působí a chce působit v srdci každého z nás. Že každý z nás může mít ten skrytý poklad. A je to dobrý. Je to skvělý, protože nehledě na vnější okolnosti, člověk má v životě radost. Je to smrt, která přináší život. Když jsem na modlitbě Bohu odevzdával svoji duši, já jsem u toho brečel víc než na pohřbu mých nejmilovanějších lidí. Protože já jsem mu to nechtěl dát. To bylo všechno, co jsem měl. To nebyly špatné věci, to bylo moje já. Já jsem mu to nechtěl dát. Já jsem dokonce Bohu říkal, že já ti to nedokážu ani nechci dát, ale vím, že mám. Bože, vem si to. Bože, vem si to, protože... A pak jsem prožil to, co jsem vám popisoval, křest ohněm. Křest duchem. Byla to nejtěžší a zároveň nejkrásnější událost v mém životě. Smrt, která přináší život. Stejně vlastně na ničem jiném nezáleží. Amen.